Dette var brasilianske rytmer, og den observante lytter har alt skjønt at denne utgaven av Aftenposten Verden skal handle om Brasil. Landet er midt inne i en politisk og økonomisk krise. Den 5. august tennes den olympiske ild, men de lekene som skulle vise det moderne Brasil med ambisjoner, er i dag et krisepreget land. Økonomien er i fritt fall, og det politiske systemet nær fallitt. Vi spør, hva gikk galt med Brasil? Mitt navn er Alf Ole Ask, og med meg her i studio for å snakke om hva som har gått galt i Brasil, har jeg blant annet Kirkens Nødhjelps representant i landet i mange år, Arne Dale, og Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad. Og Arne, hva gikk så galt?
Det er veldig komplekst og utfordrende, men jeg tror at enkelt sagt, så har det at folk har fått det mye bedre i Brasil, fattige fikk det mye bedre, og det førte at andre grupper ble redde for sin egen situasjon. Eliten var redde for sine privilegier, og det gjorde at en vanskelig økonomisk situasjon gikk over til også å bli en vanskelig politisk situasjon.
Så du mener at hele det problemkomplekset vi nå ser i Brasil bunner i denne økonomiske nedgangen vi har sett? Det er et land med negativ vekst, som økonomene kaller det.
Ja, fordi at i oppgangstiden så var alle fornøyd. Da var det sosiale programmer for de fattige, og veldig mange fattige kom ut av fattigdommen. De aller fleste innenfor middelklassen fikk del av veksten, og eliten mistet ingen av sine privilegier.
Elene, du har også reist rundt i Brasil og har kommentert utviklingen i landet. Hva sier du om analysen til Arne her?
Ja, det er veldig mye riktig i den. Jeg tror det er helt åpenbart at denne krisen bunner i økonomiske problemer. Sånn som du sier, når jeg var i Brasil i 2013, så var jeg der for å lage en reportasje om det økonomiske hurtigtoget i Latin-Amerika. Nå kan vi vel heller snakke om en damplokomotiv i revers. Og det er jo mange grunner til det. Enkelte ting kunne ikke brasilianske myndigheter kontrollere.
Hva mener du med det? Hva er det de selv ikke kunne kontrollere?
Nei, for eksempel fall i råvarepriser, fallende oljepris, hva som skjer i Kina for eksempel. Men det vi har sett er jo at brasilianske politikere har sviktet i å ha et system som var klar for disse endringene som kom i verdensøkonomien. Og derfor så har det jo også utviklet seg til en politisk krise.
Men Arne, er det ikke riktig å si at en del av de nedturene som man har sett i brasiliansk økonomi, de startet jo før man fikk tilbakegangen i kinesisk økonomi, og før oljeprisene falt og er på mange måter innenlands skapt?
Altså, konfliktene i Brasil går nok lenger tilbake. Men jeg tror nok også at alt dette blir veldig forsterket av den økonomiske situasjonen som også rammer Brasil.
Disse årene med Lula som president, fattiggutten som kom til topps, og som på en måte i dag, i hvert fall inntil han ble siktet for korrupsjon, var en slags landsfader i Brasil. Disse årene her sånn samlet jo også nasjon, brakte millioner av mennesker ut av fattigdom. Du som har fulgt det sosiale arbeidet på vegne av Kirkens Nødhjelp i landet, hvor mange er det som siger tilbake igjen i fattigdommen?
Det virker som at det er mange som kommer til å falle tilbake igjen, fordi at mange av disse godene som kom til folk, de er ikke strukturert basert, men de er basert på mer sosiale programmer, og når det er ikke penger til disse sosiale programmene, så vil mange miste det de hadde fått.
Men er det ikke også slik, Helene, at veldig mange er skuffet over Lula, at det nå viser seg at regjerende Arbeiderpartiet i Brasil faktisk er mer lik de andre partiene enn man hadde håpet på?
Ja, det er jo mulig det, men samtidig så tror jeg kanskje at Lula sin stilling han står i en stærstilling i Brasil da, og fremdeles så har han jo ganske høye approval ratings, altså det er ganske mange som fremdeles støtter han. Og i en situasjon som vi har nå, hvis man får en ny president, nytt valg i Brasil, og Lula stille, dette høres jo litt absurd ut å si, hvis han ikke blir dømt for korrupsjon, så tror jeg han vil stille sterkt. For vi ser at i sånne krisesituasjoner som vi ser i Brasil, så går folk enten til det de kjenner, eller de går til noe nytt. Og det de kjenner, det er jo Lula. Og vi har jo eksempler fra andre av disse BRIC-landene, altså sånne fremadstormende økonomier som har gått galt. Man kan ta Russland for eksempel. Der går jo folk til det kjente. De går til Putin som har stabilitet og har bevist at han kan føre landene fremover. Mulig at vi ser det samme i Brasil. Kanskje en slags Lula-effekt.
Ja, for vi kan i hvert fall ikke snakke om at det er en positiv effekt for den sittende president, for hun er jo den minst populære presidenten en nasjon har hatt siden de kastet av seg militærdiktaturet for litt over 30 år siden.
Ja, men samtidig så skal vi huske på at du skal ikke lenger tilbake igjen mars 2013, da hun hadde nesten 80% oppslutning i folket. Så det har svingt enormt for Dilma fra å være svært populær til å bli lite populær. Likevel så vant hun, fikk hun gjenvalg. Og det mot eliten, det imot de store, sterke mediehusene i Brasil. Sånn 90% av alle medier, de eies av 12 familier i Brasil. Og alle disse her ville ha Dilma vekk. På tross av det så ble hun valgt igjen. Slik at der er noe i folkedypet som er vanskelig å forstå.
Men denne helgen, hvor vi nå slipper denne podcasten, så er det første avstemningen i plenum i underhuset, kan vi kalle det, i det brasilianske parlamentet. Og oppslutningen om å stille henne for riksrett er stigende. Og det er jo et spørsmål om det da kan oppnå det 2/3 flertallet som skal til. Og om de nå vedtar det, så er det enda mange runder før det blir riksrett. Men sier ikke dette noe om den polariseringen og de problemene som nå er i brasiliansk økonomi? Ja, ja. Nei, og politikk, mener
jeg. Jo, jeg tror at det har aldri vært et så delt land, både blant folk og politisk sett, som vi har nå. Og høyresiden vil jo for alt ha bort Dilma, og de vil ha bort PT.
Som er
hennes parti.
Ja, som er et arbeiderparti, kaller det seg vel. Ja.
Riktig. Og med det kjøret som er der, så kan det nok hende at prosessen blir åpnet. Og det er jo ganske forunderlig da, fordi at anklagene mot henne vil få si at det er et juridisk grunnlag for. Hun har trikset med tall, og finansministeren i dag sier at når det som skjedde hendte, så var det innenfor reglene. Så ble reglene endret, og i dag så er det ikke innenfor reglene. Men de har endret disse reglene, sier finansministeren. Men til syvende og sist så dreier det seg jo om den politiske makten. Og de som støtter demokratiet og Dilma, sier jo at dette er et kupp.
Ja, det er jo også hennes argument og den talen hun holdt for et par dager siden, hvor hun nettopp dro dette kuppekortet. Kan man si at det er det, Helen?
Ja, det er mulig at det er litt hold i det, men samtidig så er det lite hold i disse riksrettanklagene. Samtidig så har Rousseff vært en elendig president for Brasil, så man kan jo skjønne at folk er imot det. Hun har administrert mer enn hun har ledet, og ikke klart å forberede landet inn i den nye tiden, så å si. Og så er det klart at den retorikken hun har lagt seg på med kupp og eliten mot henne, den har god grobunn i denne basevelgeren til PT da. Og dermed så ser vi altså et land som er mer splittet enn det vi har sett på lenge. Når jeg var i Brasil i 2013, så masse folk I gatene, millionprotester, og alle hadde liksom, de brant for det samme da, mindre korrupsjon, det var mot disse store mesterskapene, VM, OL og så videre. Det vi ser nå jo for- og motdemonstrasjoner, som for- og motskilmer, som da preger bybildet. Så det ser helt annerledes ut enn det det gjorde I 2013, rett og slett.
Men jeg tror nok også at de som går på gatene og sier at de imot et kupp, de ser, det ikke alle av de som støttespillere til Dilma. Men det mange av de som redde for demokratiet. Fordi at Dilma valgt av folket. Hvis hun blir tatt bort ved hjelp av riksrett på en sånn måte der det ikke grunnlag for, så vil folk I Brasil bli engstelige for hva demokratiet hvilken fremtid demokratiet har I Brasilien.
Og de vel kanskje også engstelige for hvem som tar over, for det vel, vi har vel ingen garanti for at den som står og klar for å ta over nødvendigvis noe bedre enn Rousseff.
Nei, og det er jo det som det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Underlig her, da, fordi at han som innledet prosessen I deputerkammeret, Kunja, han jo beskyldt, og det rettelig vist at han har kontoer I Schweiz, mye penger plassert der. Temer som vicepresident, som da vil rykke opp til å bli president, har også store anklager på korrupsjon. Og jeg vil jo kanskje si at Dilma faktisk en av de reneste av de sentrale politikerne I Brasil.
Ja, hun jo faktisk, til tross for at hun har vært styreleder I Petrobras, så vi skal snakke om en liten øyeblikk, så hun jo da en av de få som ikke siktet for korrupsjon enda, men hun siktet for mye annet. Så, ja. Og hennes vicepresident, der foreligger vi allerede en høyeste rettsdom som sier at hvis han rykker opp som president, så bør man åpne en riksrettssak mot han også for det samme som mot henne, sånn at dette ville være et sirkus som kan fortsette I det uendelige.
Ja, dette et politisk kaos som jeg aldri sett maken til I Brasil.
Men la oss nå ta en liten runde om denne korrupsjonssaken som hadde sitt utgangspunkt I det delvis statskontrollerte oljeselskapet Petrobras, og som nå regnes for å være verdens største korrupsjonssak, og som ifølge de som følger den veldig tett, halvveis når det gjelder etterforskning. Det jo hundrevis som fengslet i denne saken. Tror du virkelig at det kommer til bunnsiden, Arne?
Nei, men det som jeg synes, dette har to sider. Det ene siden jo det jo veldig bra at dette blir tatt tak I. Og det som Lula vil si at det som nå skjer fordi at han I sin periode opprettet institusjoner som kan ta tak I korrupsjon. Og han for Og han synes det viktig at folk, altså at korrupsjon blir tatt tak I og forfulgt, og at de som involvert blir dømt. Men det som den store utfordringen jo at I dag så det blitt mer og mer en politisk dreining I dette. Slik at det som alle burde være interessert I å få korrupsjon på bordet og få det bort, det blir nå vinklet slik at det bare PT sine anklager som kjøres frem I media, mens de andre I opposisjonen som rammer seg dette her, det blir bare små notiser. Så de skal ta partiet til Dilma og Lula. Hvis det blir sånn, så det vel vanskeligere å få det til.
Ja, da jeg var I Brasil på reportasjereise ganske nylig, var det veldig mange intellektuelle folk I universitetsmiljøer og sånn, som nettopp pekte på at denne korrupsjonssaken, I stedet for å forsøke å rydde opp nå, så blir den en del av den polariserte politiske debatten.
Og dette har jo skjedd før. Altså, hvis du går tilbake I 92, når president Collor ble satt, og han kom fra et lite parti, han var en Han var, hadde ikke stor backing i parlamentet, men han styrte mye med dekreter, så det kan en president gjøre uten nødvendigvis å ha backing i parlamentet. Og dette likte jo ikke eliten. Men han hadde gått på valg mot korrupsjon, og ganske kort tid så var halvparten av regjeringen hans forsvunnet på grunn av korrupsjon. Og til slutt så ble han også da fremstilt som korrupt. Men forskjellen, og han måtte jo da gå som president etter riksrett, men forskjellen, og de som er jo at han var korrupt, og det hadde de bevis for. Men når det gjelder Dilma, så har de ikke, det er ingen som har kommet med bevis på at hun er korrupt, men de har denne saken som de drar fram i riksrett. Så det har hendt før, men da var det en annen bakgrunn for det.
Ja, det er jo veldig fascinerende å høre hvordan korrupsjon blir brukt som et politisk virkemiddel på lik linje med reformer og med annen politikk, at det kan vris på den måten der. Og Arne, tenker du at det er noen sjanse for at det kan komme en politiker i Brasil som er ren?
Altså, jeg har en bekjent som ble valgt inn i deputertkammeret ved siste valg. Og jeg traff han i fjor, like etter at han var blitt valgt inn, og jeg sier til han, jeg er bekymret for hvordan du skal klare å holde deg ren som politiker i parlamentet her. Og der sier han, det er klart det er jeg også. Og jeg ser jo, sier han, at det er møter som jeg blir invitert til, og det er møter som jeg ikke blir invitert til. Nettopp fordi at jeg ikke er involvert i dette. Og systemet virker jo slik at hvis du involverer deg i korrupsjon, ja, da er du en del av gjengen, da er du med og innflytelse. Holder du deg utenfor, så er du farlig for de som er innenfor og har ingen stor innflytelse.
Olympiske leker. Det er et par år siden fotball-VM, og nå er det OL. Rio de Janeiro. Det er en stor forskjell der. Fotball-VM ble arrangert av en svært korrupt organisasjon som heter FIFA, og av Brasil som nasjon. Det er Rio de Janeiro som arrangerer OL. IOC, hvor korrupt den er, skal vi la ligge i denne omgangen, men veldig mange av de folkene som forsker på korrupsjon sier at det faktisk er en forskjell, fordi det er Rio som det er litt mer orden på enn hva det er på Brasil som arrangerer OL. Og du, Arne, som har vært 75 ganger i Brasil de siste årene, tror du det? Tror du at det blir et OL som Rio de Janeiro kan være stolt av?
Altså, jeg vil tro at det vil være veldig mye bråk på forhånd. Det er veldig mange grupper som vil vise at OL blir arrangert uten at det får stor betydning for fattige folk flest og folk flest. Det som skjer er jo at de store nye arenaene blir lagt i Baja-området, som er jo da rikmannsområdet. Du har noen gamle stadioner som fortsatt vil være andre steder, men infrastruktur og sånt som blir forbedret er stort sett i de områdene. Slik at infrastrukturen i Rio som sådan vil ikke endre seg for folk flest. Og det er den store utfordringen.
Da vi møttes i Brasil, så sa du til meg at jeg nærmest, for Guds skyld, det sier kanskje ikke dere kikker snødhjelp, men ikke måtte kjøre bil i det landet på grunn av trafikkforholdene og sånn, og det kan man etter hvert skrive under på. Og det er jo noe av det som folk i Rio selv snakker mest om, at kommunikasjon kommer til å bli den største utfordringen for dette arrangementet.
Ja, det er helt klart. Altså, kjøre bil, da står du fast. Metroen, den går jo enda ikke der som de fleste arenaene er, og den er stappfull. Altså, systemet som sådan fungerer, men kapasiteten er allerede, altså det er ikke kapasitet mer.
Kriminaliteten
er jo da, jeg tror i Rio akkurat nå, så er den mindre, fordi at der har de gjort masse for å sikre, sånn, både til fotball-VM og til OL, så har de gjort mye for å sikre at ikke besøkende skal bli utsatt for kriminalitet. De har gjort mye i slummene. De har et system for å få militæret til å gå inn, prøve å å få narkogjengene som har kontrollert og som har skapt store utfordringer når det gjelder sikkerhet til å forsvinne. Og på mange måter så er Rio blitt et tryggere sted enn veldig mange andre byer i Brasil.
Men er ikke det litt sånn at litt sånn enten pølse- eller ketchup-effekten, at hvis vi klemmer inn et sted, så tyter det ut et annet. Fordi tallene på drap har jo for eksempel økt i andre brasilianske byer, selv om de har gått ned i Rio.
Ja, og hvis jeg tenker, det er jo nærmere 50 000 mennesker som blir drept med håndvåpen i Brasil per år. Og det er en ganske stor krig som det kan sammenlignes med, altså. Og i, spesielt oppe i nordøst, så har volden økt betydelig i disse slummene.
Og det er også i det området hvor en del av disse narkotikabandene har forflyttet seg fordi det har blitt for mye styr for dem i Rio-området?
Ja, altså antagelig, altså mange av disse her, i mange av disse byene så er det vel kanskje gjerne små og unge ungdommer som driver. Men de som sitter bak kan godt hende ha beveget seg og kontrollere noen nye områder. Men det er vanskelig å vite nøyaktig hvor disse har dratt.
Ja, det er jo litt av et bakteppe som møter OL til sommeren som kommer. Vi har altså denne politiske krisen og denne økonomiske krisen. Politikere som ikke vil ta i den økonomiske krisen før den politiske krisen er løst. Og så har man kriminalitet og Zika-viruset oppå det, samtidig som man har en sosial krise som forverres frem til politikerne tar noen grep. Så det blir spennende å se til sommeren.
Men så er det nå en gang sånn da. Brasil er Brasil. Og den, altså jeg tror at den dagen OL begynner, den dagen så blir det et bra arrangement. Og det er ikke på grunn av, men på tross av alle disse problemene. For det, tross alt så vil jo brasilianerne at OL skal gå godt, og de ønsker å vise landet sitt best mulig.
Brasil kan lage en fest.
Ja, det kan de. Men da er det viktig å ikke glemme hele dette bakteppet som dette landet lever igjennom nå.
Da lar vi det være siste ord i denne sendingen. Følg oss gjerne på Twitter og Facebook. Kom med kommentarer og tips. Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk kan du følge på alle plattformer nær sagt døgnet rundt. Ja, vi finnes også på papir fortsatt i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask, og vi er tilbake med et nytt tema om en uke.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.